Halo.
Halo. Iya.
Halo, selamat petang ya. Adakah sini Ence Muhammad Najli bin Aman
Iya, Mak
Nasrun?
Nasrul. Iya, betul saya.
Ya, saya tadi ini telah sampai ke temu tu kawan semua Johor.
Oke,
Boleh
nih.
tak saya buat sedikit pengesahan?
Ah. Yuda di mana?
Ya,
Tak dengar lah. Tak apa-apa
tadi
jelas lah.
ini telah sampai ke temu tu.
Ah, kedai motor. Oke. Okay.
Ya, Ence ada pergi dulu motor Yamaha 135LC kan?
Ah, betul. V8, itu
Okey.
V8 lah.
Okey. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik sekarang?
Ini PPI di Hiliran Ampang.
Jalan Ampang Putra,
Ah, ya betul. Itu IC.
55700.
Ah, betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Saya kerja sebagai maintenance lift.
Maintenance ni.
Ah, saya kerja maintenance lift dengan apa buat Shopee pun. Yang
Okey.
maintenance tu saya memang full time lah. Memang APF semua lah.
Oh, yang itu full time. Lepas tu yang lagi satu part time.
Ah, part time tu saya buat situ Shopee Food hantar makanan ni.
Shopee food. Okey.
Hmm.
Lepas tu boleh saya tahu nanti saya bekerja berapa lama yang itu maintenance leave.
Saya kerja berapa lama? Apa? Tak dengar.
5 tahun kan?
5 tahun.
5 tahun. Boleh saya tahu anggaran gaji sebulan Encik berapa?
Sekarang? Sekarang dalam
2K. Okey.
Itu dah tolak semualah. Dah tolak.
Tolak allowance, APF
Tolak
tu tolak.
APF apa semualah.
Okey. Lepas tu yang itu gaji masuk bank account mana ni? Yang itu main bank ke?
Itu Maybank ikon saya.
Main bank. Lepas tu yang Encik kasih punya itu nombor telefon office sekarang buka lagi tak?
Macam mana?
Yang itu 03-7877-2078 yang itu nombor telefon office sekarang ada buka lagi tak? Boleh call?
Oh, sekarang saya punya company memang tutup ah.
Oh,
Kita orang
tutup hari
ah kita orang Sabtu Ahad memang tak ada.
Satu Ahad memang cuti. Okey.
Dah cuti.
So nak minta Encik tolong inform nanti Isnin saya akan call lah untuk verify juga.
Macam mana?
Nak minta Encik tolong inform yang itu office kan, yang itu personal in charge ke?
Yang mana yang saya bagi yang ada nombor 017 ke ataupun 03?
Yang 012 yang itu boleh call ke?
Oh, 012 tu supervisor, saya punya supervisor besar. Boleh, boleh.
Boleh, okey.
Okey, boleh. Besok saya Isnin saya confirm dengan dia lah.
Besok confirm balik nanti Isnin
Ah,
call lah besok,
tapi
sebab
tapi
besok.
Kejap-kejap eh. Saya call dia dulu supervisor saya rasa boleh call kot. Sekejap, saya call dia dulu jap. Saya tanya dia. Oh, dia boleh jawab tak?
Okey, boleh.
Okey.
Okey, itu sahaja untuk pengesahan.
Okey.
Terima kasih,
Okey.
Encik.
Terima kasih.